Par otrdienu notikušo Rīgas domes amatpersonas aizturēšanu knap pārstāve Laura Dūša pagaidām sniedz šādu informāciju.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki šā gada aprīlī uzsāktā krimināla procesa ietvaros 20. maijā par iespējamu kukuļu pieprasīšanu un pieņemšanu aizturēja Rīgas domes amatpersonu. Rīgas domes mājokļu un vidas departamenta pārvaldes amatpersona pieprasīja kukuli 13 000 eiro apmērā par nomas līgumu pagarināšanu ar juridisku personu un pieņēma iepriekš pieprasīto kukuli. Aizdomās turētie amatpersonai ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Tas ir amatpersonai piemērota drošības nauda 20 000 eiro apmērā un noteikts nodarbošanās aizliegums, nosakot ierobežojums veikt noteiktu veidu nodarbošanos, kas saistīts ar lēmumu pieņemšanas, kontrolas un uzraudzības funkcijām Rīgas domas struktūrvienībā.
Latvijas radio noskaidroja, ka aizturētais ir ilgadējais departamenta darbinieks Jānis Upītis, kurš vismaz pēdējos 4 gadus vada kapsētu pārvaldi. Ceturtdien Upītis nebija ieradies uz Rīgas domas komitejas sēdi, kurā viņam bija jāziņo par kādu jautājumu. Arī kapsētu pārvaldē viņš nebija sazvanāms.
Dotajā brīdienē nevarēšu jūs
savienot. Latvijas radio zvana. Viņš varētu būt vēlāk šodien?
Nezinu, varētu būt arī, ka šodien vairs nebūs.
Darba laiks tad ir jau beidzies, viņš ir...
Nē, bet viņš, kad izbrauc uz objektiem, tad vai sanāksmēm, tad jau, protams, uz dienas
beigām... Bet viņš ir darbā un pilda pienākumus, jā?
Kāpēc tāds jautājums?
Tāpēc, ka mūsu rīts par tādu informāciju, ka viņš varētu būt ierobežots savās pilnvarās.
Mums nekāds dokuments šobrīd vienkārši nav šeit jālē kaut ko tādu apliecinātu.
Bet tātad viņš ir bijis darbā visas šīs dienas, un viņš tātad ir vadījis pārvaldi.
Es jums nevaru neko atbildēt tādu.
Tad jā vai nē?
Tomēr vēlāk Upīša aizturēšanu apstiprināja viņa advokāts Normunds Duļevskis, kurš gan atteicās sīkāk komentēt savā klienta nostāju.
Labi, preses relīze ir neprecīza un faktoloģiski prūdaina. Otrkārt, mūsu līdzība esošā informācija ir visai minimāla, taču liek domāt par to, ka ir noticis neveiksmīgs provokācijas mēģinājums. Un treškārt, sīkāk komentēt šobrīd nedrīkstam, lai neizpaustu pirmsniecības procesā iegūtu ziņas.
Par komunālo sfēru politiski atbildīgās Rīgas domes mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viečeslavs Stepaņenko nogods kalpot Rīgai gan norādīja. Oficiāli informāciju no knapa parūpīti Rīgas doma vēl neesot saņēmusi. Kad tāda būs, notikšo varētu vērtēt arī komitejas sēdē, sola Stepaņenko.
Tad, protams, būs secinājumi viennozīmīgi, jā, jo tas ir ļoti, ļoti nopietnas signāls tam, ka tur tajā pārvaldē konkrētē un varbūt visa departamenta jāveic reformas, sākuma audīt pēc tam reformas, bet visu šo procesu mēs varēsim sākt tikai tad, kad dabūsim oficiālu apstiprinājumu papirveida no šīs iestādes. Pat cik tā informācija bija nākusi jau atrāk, 20. maija, kad notika tās izmeklēšanās darbībās kapsēt pārvaldes EK, tad jau šodien ir nosūtīts departamenta direktores lūgums Rīgas mēram uzsākt to funkcionālo audītu, kas droši vien būs arī atbalstīts un tam būs piešķirts nepieciešams finansējums un vēl citi attiecīgi kadri, kas to veiks tuvākajā laikā. Darbības jau seko, protams.
Stepaņenko arī norāda, ka mājokļu un vides departamenta direktores pienākumus tikai 2 mēnešus pilda Maira Megne, kur aizvieto dekrēta atvaļinājumā aizgājušo Ingu Ivanovu. Oficiāli departamenta direktors joprojām gan ir Anatolijs Aļekseinko, kurš kopš pagājušās vasaras no amata ir atstādināts. Viņu knap tur aizdomās par 100 000 eiro kukuļa pieprasīšanu. Savukārt departamenta dzīvokļu pārvaldes bijusī priekšniece Ārija Stabiņa ir apsūdzēta par kukuļņemšanu un citiem amata noziegumiem, un jau vairākus mēnešus ir izsludināta startautiskajā meklēšanā. Iva Leitāns, Latvijas radio.